Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Федералната влада вели дека е убедена дека новата рекламна кампања од 24 милиони долари ќе помогне што повеќе австралици да се вакцинираат против коронавирусот. Одобрувањето на вакцината Pfizer на 25 јануари за употреба во Австралија значи дека програмата може да продолжи кон крајот на февруари, откако резервите на вакцината ќе станат достапни. Властите имаат за цел првично да вакцинираат 80 000 австралици секоја недела со цел да ја завршат програмата до октомври. Сенаторот на партијата Nationals Matt Canavan за каналот Channel 9 изјави дека тие цели можат да се постигнат.
I think we'll have enough Australians wanting to vaccinate. I think advertising is a good way of doing that, but I just believe in the common sense of Australians that we'll do that. We'll get this vaccine rolled out. There'll be a logistical challenge here. We've seen in other countries how difficult it has been to roll out the vaccine as fast as they would like. But I'm confident actually that the average Australian.
Кризниот кабинет на Нов Јужен Велс ке се состане за да разгледа олеснување на ограничувањата, откако државата забележа 9 последователни дена без ниту еден локално стекнат случај на COVID-19. Премиерката Гладис Береџиклиен минатата недела навести дека означените ограничувања може да бидат ублажени по денот на Австралија. Во моментов е задолжително во градските предгради на Сиднеј, Сентрал Коуст и Вулонгонг да се носи маска за лице во затворен простор, додека само 5 посетители се дозволени во домовите и не повеќе од 30 лица надвор на јавно место. Се очекува барањето за носење маски на јавниот превоз да остане, додека бројот на луѓе што ќе може да се соберат во домовите и другите места ќе се зголеми. Светската здравствена организација WHO издаде упатство со кое се препорачува приоритетна вакцинација за најзагрозените членови на општеството. Здравствената агенција на Обединетите нации рече дека исто така не препорачува имунизација на патниците во овој момент, бидејќи се уште нема доказ дека вакцините против COVID-19 исто така го намалуваат и ризикот од пренесување на коронавирусот. Генералниот директор на WHO, доктор Тедрос Аданом Гебрејесус, вели дека треба да се забрза темпото на распоредување на вакцините.
Together, we must ensure that vaccination of health workers and older people is underway in all countries within the first 100 days of this year. We have 74 days left. Time is short and the stakes could not be higher. Every moment counts.
Упатството на WHO се издава бидејќи некои европски земји кои зависат од туризам барат така наречен пасош за вакцина за да се овозможи укинување на ограничувањата за патување за оние кои биле вакцинирани. Болниците во најтешко погодените области во Индонезија се до капацитет бидејќи земјата бележи над 1 милион инфекции со COVID-19. Имаше над 28.000 смртни случаи во земјата со најголем број на инфекции во југоисточна Азија. Индонезија планира да вакцинира 2/3 од 270 милиони жители на земјата. Жителот на Јакарта, Путри Сифа, вели дека јавноста не е доволно запознаена со практиките за безбедност.
It's really worrying, 1 million. It's not a small number. From this number we can see how low people's awareness is. Some of them may have already followed the health protocols, but the others still don't.
Повеќе од 100.000 луѓе починали во Велика Британија по позитивен тест за COVID-19. Смртните случаи се повеќе од бројот на цивилните жртви во земјата во Втората светска војна и двојно поголем од бројот на убиените во бомбардирањата од 1940 до 1941 година, иако вкупното население тогаш било помало. Лидерот на британската опозиција Сър Кија Стама изрази сочувство до семејствата на загинатите и ја обвини владата дека не се движи доволно брзо за да спаси животи.
I think there will be many people asking how on earth did the United Kingdom end up with not only the worst death rate in Europe but also the worst or steepest recession.
Иако бројот на случаи падна во текот на минатата недела, главниот медицински службеник Крис Уити предупредува дека земјата се уште не го достигнала врвот на сегашниот трет бран.
Unfortunately, we're going to see quite a lot more deaths over the next few weeks before the effects of the vaccines begin to be felt, and I think we have to be realistic that that is going to happen. But trying to actually put a number on that, I don't think is helpful to anybody. I think what we really should do is do everything we can to try and prevent that.
Велика Британија го има петиот најголем број на жртви на глобално ниво, со дополнителни 1631 смртен случај и над 20 000 случаи во последните 24 часа според бројките на владата. Во вести од Македонија, подпредседателот на Европската комисија Борел, вице-премиерот Димитров и министерот за надворешни работи Османи имаа средба во Брисел, разговарале и за привилегираното партнерство меѓу Европската унија и Западен Балкан во справувањето со предизвиците поврзани со пандемијата COVID-19, вклучително и пристапот до вакцините. Европската унија стави на располагање 70 милиони евра, од кои 8 милиони евра ќе бидат доделени на Македонија за да се покријат трошоците за некои дози и да се набави потребната опрема за вакцинација. Здравствените власти во Македонија сериозно ја разгледуваат можноста за набавка на вакцините против COVID-19 од кинеските производители Sinovac и Sinopharm, потврди министерот за здравство Венко Филипче. Со помош на кинеската амбасада во Македонија веќе се остварени контакти со тамошните производители на вакцини. Според него, проблем не би требало да представува тоа што кинеските вакцини не се одобрени од Европската агенција за лекови. Игор Николов од ВМРО од ДПМН побара одговорност поради тоа што во Македонија се уште не е стигната ниту една доза од вакцините против корона, а во други земји граѓаните имаат дури и право на избор. Министерот Филипче вели дека Македонија не се откажува од планираните дози преку COVAX механизмот, зашто е најавен состанок в петок на кој треба да се прецизира кога и колкава количина вакцини ќе дојдат во земјите кои аплицирале преку овој механизам. Се чека и одговор на Pfizer во делот на деталите од договорот и дозвола за количините кои треба да пристигнат од Србија. Министерот Филипче вели дека се обидуваат да обезбедат количини од сите производители за кога ќе започне процесот на имунизација да нема пауза. Филипините се откажаа од планот да им се дозволи на децата на возраст од 10 до 14 години да одат надвор од своите домови за прв пат од март минатата година. Ова доаѓа по идентификација на првиот случај на британската варијанта на коронавирусот во земјата. На некои деца во области со низок ризик требаше да им се дозволи да излегуваат надвор од 1 февруари, но председателот Родриго Дутерте вели дека наместо тоа треба да останат дома и да гледаат телевизија.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.